Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Gordana Đurđević, a u narednih nekih 40 minuta, 45, naša gošća i ja ćemo pričati, tačnije ona će više, ja ću postavljati pitanja, Maja Pelević. Maja, dobar dan.
Dobar dan.
Maja Pelević, dramska spisateljica, ovom danas, odnosno razlog zbog čega je danas ovde, jeste jedan projekat koji se već dogodio. To je projekat koji ima veoma zanimljiv naziv, Filozofski teatar. Bio je 1. decembra, mi smo to najavili, upravo Maja je u jednom kratkom razgovoru najavila šta će se dešavati, šta je u stvari taj projekat. Zanimljiv je zato što ima i tekako veze sa životom i sa nama uopšte, sa nekim pitanjima koja postavlja savremeni čovek danas, ne samo ovde kod nas, nego i u svetu. A koliko je zanimljiv, dokazalo je to i samo to veče kada je održan Filozofski teatar u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plavović. Ja sam videla, i poštovani slušalci, naravno, vi možete, ukoliko ste zainteresovani za to, da pogledate na YouTube-u, jer to je savremena tehnologija omogućava, i ako niste tamo bili, da vidite, odnosno da čujete. Zanimljivo je koliko je bilo mladog sveta, i ne samo mladog sveta, sala je bila prepuna.
Sedeli su čak i ispred,
a da, ispred u holu.
Holu, da, to smo, negde smo par dana pred sam događaj shvatili da će biti dosta ljudi, s obzirom da su se i prijavljivali na Facebook i javljali se da će doći, i onda smo shvatili da bi bilo dobro da možda instaliramo neku vrstu videobima, odnosno plazme, gde će se direktno emitovati snimak u fojeu, tako da je još stotinak ljudi bilo u fojeu pored prepune sale, gde smo pustili čak i preko limita onog koji smo smeli i koji je dozvoljen u pozorištu, tako da ja mislim da je bilo oko sigurno 450 ljudi te večeri u Narodnom pozorištu, što moram priznati da su mi ljudi u pozorištu rekli da tako puno nije ni na njihovim premijerama. Sve nas je to jako iznenadilo, par ljudi iz pozorišta je došlo sa idejom da će to biti kako to obično biva na razgovorima, da će doći to 20-ak ljudi, i bili su potpuno zaprepašćeni, a iskreno mi smo se nadali, mislim, negde smo se nadali da postoji potražnja za tom vrstom sadržaja i da ćemo imati veliku posvećenost, ali ono što je mene najviše obradovalo i zanenadilo je to, su zapravo mladi koji su došli. Bilo je jako puno studenata, mi smo se potrudili, lepili smo plakate na fakultetima po Beogradu i trudili smo se da na razne načine obavestimo studente, jer smatramo da su oni ti koji su pre svega ciljna grupa ovako nečega. Naravno, ne jedini, ali je to negde bio i početak dovođenja te vrste publike u Narodno. Ja verujem da mnogi ti mladi ljudi koji su možda i čak i tek krenuli na fakultete će nakon toga doći možda i da gledaju neke predstave i biti zainteresovani generalno nakon toga da dolaze u pozorište.
Da, a bili su jako zainteresovani, i to može, kao što sam rekla, i da se proveri, ko nije bio tamo, s obzirom na pitanja koje su postavljali, čini mi se da je razgovor mogao da traje još, ali...
Trajao je dva sata i 20 minuta i tu smo negde prešli
dobra
sve
predstava.
Granice. Da, da. Kao
predstava.
Neka dobra, vrlo dugačka predstava bez pauze.
Bez pauze, da. Ali sve je dozvoljeno. Pitanja su bila dozvoljena. Oni koji su bili prisutni nisu morali samo da sede na stolicama i da se vrpolje, nego su mogli da pitaju. To je razlika između onih nekih predstava koje danas gledamo u pozorištu.
I to nam je bilo vrlo bitno, da ostavimo sigurno pola sata za razgovor s publikom koji se posle produžio, trajao 40-ak minuta, i to me isto vrlo iznenadilo da su baš mladi ljudi postavljali pitanja, i to vrlo zanimljiva pitanja, i naravno bilo je potrebno da se malo probije led u početku, a onda su odjednom stvarno krenulo da naviru najrazličitija pitanja, i mislim da je i Bifo, naš gost, uživao u tome, i on je bio vrlo iznenađen, nije bio svestan, on u stvari nije bio svestan gde dolazi, on inače putuje po Evropi, drži različite vrste razgovora, predavanja, međutim nije znao koji je koncept filozofskog teatra tačno, dok nije došao i video kako to izgleda.
Da, mi nismo rekli da je to naravno Franco Bifo Berardi, italijanski filozof koji je bio gost filozofskog teatra, odnosno sa njim je razgovarao Srećko Horvat, hrvatski mladi filozof koji je pokrenuo filozofski teatar u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 2014. godine. Onda ste vi se zainteresovali za taj projekat i vi ste na vašu inicijativu imali smo filozofski teatar u Beogradu. E sad ono što je bitno i zašto mi uopšte danas govorimo o tome jeste upravo ta spona između filozofije i pozorišta koja će nam otkriti na osnovu ovakvih razgovora koliko mi u stvari imamo dobar teatar i da li se bavimo danas u pozorištu sa pravim teatrom, znači da li imamo prave teme danas u pozorištu?
Pa zavisi kako u kom pozorištu i u kojoj meri. Čini mi se da su u poslednje vrijeme zaista događaju zanimljive predstave. Mislim da čak i Narodno pozorište koje dugo godina negovalo neku vrstu ipak konzervativnog repertoara, da je počelo da izgleda kako zaista treba da izgleda jedno narodno pozorište i kako inače izgledaju narodno pozorište svugde u svetu. I da je počelo da se bavi aktualnim temama, da smo počeli da viđamo neke vrlo zanimljiva savremena čitanja klasike kao što je evo na primjer predstava Rodoljupci. Prosto čini mi se da s jedne strane možda postoji dalje jedna struja u društvu koja smatra da narodno pozorište treba da bude tradicionalno, da ne treba da ima predstave koje liče na, to je sad čuvena kad neko želi pogrdno nešto da kaže, pa kaže bitefovska predstava. U tom smislu ja smatram da to može samo da znači nešto najpozitivnije, jer je Bitef uvek bio mesto progresivnih tendencija. Bitef je uvek govorio o stvarima na različit način i otvarao je neke drugačije perspektive i ja mislim da je došlo to vrijeme da shvatimo da Narodno pozorište treba i tekako da ima bitevuske predstave, a da Bitev treba da ide jedan korak dalje i uvek da bude još progresivniji od Narodnog pozorišta. Tako da zapravo nije stvar u tome, mislim, mi sada pravimo svoju tradiciju, buduću neku, tako da nije stvar u tome da mi treba sada pravimo predstave koje će imitirati neku prošlu tradiciju, nego mi moramo ipak da govorimo o ovom vremenu sredstvima ovog vremena, ne kažem sad na masovnu tehnologiju i to, nego da treba da preispitujemo trenutno društvo kako izgleda tim sredstvima. Samim tim naravno da su i drame drugačije, mislim nije slučajno nastao postdramski teatar. Neki bi možda smatrali to neka vrsta mode, ali ja pre svega smatram da je postdramski teatar nastao jer više u toj nekom tradicionalnom smislu dramaturgije, ta dramaturgija nije bila dovoljna da opiše vreme i društvo u kome mi trenutno živimo. Tako da nije stvar u tome da sad mi radimo neku vrstu eksperimenta, nego da upravo pokušavamo da progovorimo o ovom vremenu na način na koji ovo vreme treba, mislim, na način na kom, mislim da prosto treba da se na neki način bavimo ovim vremenom kroz kritiku, promišljanje društvene realnosti i samim tim da se ne bojimo različitih sredstava. Tako da negde je filozofski teatar pokrenut ne samo kao projekat koji će da otvori prostor za različita promišljanja. Sad ćemo bi to naravno dovoditi i filozofe. Imamo planu i da dovedemo Varufakisa, na primjer u Maju, Žižeka i razne druge mislioce savremene. Nego je stvar u tome da bi smo mi želeli da filozofski teatar otvori neku novu platformu za neke možda drugačije pozorišne tendencije koje će na neki način proizići iz svega ovoga što pokušavamo da uradimo sa filozofskim teatrom.
Da, ali bez obzira na sredstva koja ste spomenuli danas kada se radi neko dramsko delo, odnosno uopšte neko delo u pozorištu, bez obzira koja sredstva se koriste, pitanja su uvek nekako, ukoliko je dobra predstava, uvek značajno univerzalna. Znači, savremeno čitanje podrazumeva promišljanje opet o onim univerzalnim ontološkim pitanjima. i temama koje interesuje današnjeg čoveka. Tako da, da li to se nekome dopada ili ne, ali bitno je kako je delo na kraju, šta mi imamo. Da li mi imamo dobro kada publika uđe u pozorišnu salu i kada odgleda predstavu, kao što se desilo, evo, spomenuli ste Rodoljupce, kada odgledaju takvu predstavu, zaista reaguju fantastično, a kritike su skoro unisone. Mi smo dosta govorili upravo o toj predstavi ovih dana svi su se saglasili oko toga. Kritika je kao neki reper, da tako kažem, pokazala da je čitanje Andraša Urbana bilo dobro.
Jeste, samo što se nekada dešava, se to ne poklopi. Imali smo mnoge predstave koje publika možda nije razumela, možda to nije bila vrsta repertoarske politike koja je postojala u tom pozorištu, pa je to za njih bila neka vrsta šoka, tako da ne poklapaju se uvek mišljenja kritike i publike. Nekada se desi, na primjer, kada je svojevremeno bila na Bitefu čuvena predstava Boba Wilsona, Einstein na plaži, to je bila predstava koja tada u svetu nije imala takav odjek koji je imala ovde. Dakle, ona je dovedena ovde kao neka neobična predstava koja uopšte nije bila toliko poznata i popularna, jer je bila na neki način čudna. Bila je publici, možda prosto nije još uvek takva vrsta teatra postojala, i onda je publika reagovala na različite načine. Ja sam, na primjer, prisustvovala jednoj od, po mom mišljenju, najboljih predstava u Beogradu poslednjih 10 godina, po tekstu Milene Marković, Šuma blista, što je radio Tomi Janežić, čuvatelja u 212. Ja sam prisustvovala izvođenju na kom je sigurno izašlo 70 ljudi iz publike. A po mom mišljenju to zaista jeste bila jedna jako, jako značajna predstava, ali se to ne poklapa uvek. Naprimer, ovde u slučaju Andraševih Rodoljubaca se nekako to poklopilo, da se slažu i kritičari i publika, i negde, ja i da kažemo, ta neka umetnička javnost koja uvek dođe tu da ima neko svoje mišljenje. To je sad stvar trenutka, čini mi se, tako da...
Stvar trenutka i onoga što mislimo mi, šta mi mislimo o pozorištu danas, koja je njegova funkcija. Neko možda misli da je pozorište mesto gde možemo da se opustimo, da uživamo, da se razonodimo.
Pa, nažalost, mislim da većina publike tako misli i čekaju da čuju utiske. Postoje mnogo pozorišta u kojima ja pouzdano znam da publika dolazi i da traži predstavu u odnosu na glumce, odnosno da kažu ime glumca i da ih zanima isključivo predstavu u kojima je taj konkretan glumac. Tako da ima sad i, naravno, i različite vrsta pozorišta, i zato pozorišta treba da ima svako svoju repertoarsku politiku. Nema ja ništa protiv da postoji pozorište u kojima će se ljudi razonoditi, ali prosto mislim da ove konkretne na pozorištu o kojima mi govorimo, kao što su Narodno i Usonsko dramsko atelje, koje prosto nisu profitabilna pozorišta, da oni sebi mogu da dopuste tu vrstu rizika, da prave i predstave koje možda na prvu loptu neće biti toliko posvećene i komercijalne, i koje će se baviti na drugačiji način nekim temama. Mislim, čini mi se da je pozorište možda, ne samo pozorište, nego generalno kultura možda izgubila onu vrstu značaja koju je imala ranije. Sad verujem da jako malo ljudi misli da zaista kultura, pozorište ili bilo koja vrsta umetnosti može da promeni svet, ali ja i dalje negde se nadam da može da promeni svest. Tako da mi se čini da u tom smislu, iako filozofski teatar nije pozorišna predstava, da jeste neka vrsta događaja koja će na neki način pokrenuti ljude na razmišljanje. I ono što mi je isto bilo vrlo bitno je da to se to ne događa u nekoj, ajde da kažemo, na nekom mestu gde će se pojaviti ljudi koji su istomišljenici, nego da će se upravo desiti u Narodnom pozorištu, gde će se pojaviti ljudi koji možda ne znaju ni šta je to i koji će čuti neke teme i razmišljati o nekim stvarima o kojima možda pre toga nisu razmišljali, zainteresovati se za neku vrstu društvene promene, jer to je ono što jeste krajnji cilj toga.
Da, ali evo ja ću samo reći dve rečenice, parafrazirati Srećka Horvata upravo, koji je govorio inače govori o toj bitnoj vezi između filozofije i pozorišta. Kaže da je ona uvek najbliža, to znamo, jer upravo ako tako posmatramo pozorište i odnosno njegovu funkciju, onda možemo da kažemo da zaista jeste pozorište mesto gde se aktivno promišlja o životu i bitnim pitanjima o životu. E sada, opet dolazi prelazimo do one druge strane, sada ste spomenuli mesto pozorišta i kulture uopšte danas, kako mi, dakle, kako oni koji bi trebalo da vode računa o da to bude dobro, kako se oni postavljaju i da li generalno vlast, bilo koja, znači ne govorim o samo našoj vlasti, nego bilo gde, želi da ima takva mesta gde se tako kritički promišlja o stvarnosti, a samim tim i o vlasti.
Pa ovako, citirat ću sada, pošto sam skoro čitala knjigu, vrlo interesantnu knjigu Julian Assange, Kad je Google sreo Wikileaks. Assange je upravo rekao da mi trenutno živimo, naša zapadna društva, zapadne demokratije su na neki način došle do tačke da to više apsolutno nisu politička društva i da šta god da mi progovorimo o konkretnoj vlasti, koja će se naravno menjati, mislim, znamo i sami šta se događalo i da je dolazilo do političkih promena, postoji jedna stvar koja se nikada neće promeniti, a to je ta stvar da na kraju svega toga ćemo i dalje nastaviti putem neoliberalnog kapitalizma i dalje ćemo nastaviti da privatizujemo državnu imovinu i dalje će kapital biti onaj koji će postojati i koji će se vrteti uprko svim vlastima. Tako da je, što kaže Assange, treba da budemo srećni kada se u pozorištu, književnosti ili gde god, kulturi uopšteno, dogodi neka vrsta cenzure. Zato što trenutno mi možemo mnogo toga da kažemo i da kritikujemo i da i u pozorištu i u raznim drugim medijima se, ajde da kažemo, kritički ophodimo prema konkretnoj političkoj realnosti, ali postoje stvari koje uprko svemu tome će nastaviti da se događaju i samim tim to ne mogu biti prava politička delovanja. Ono što ja smatram da jedino što može da bude pravo političko delovanje, to je da se konkretno utiče na ljude, da krenu da promišljaju neku drugačiju budućnost, jer sutra su zaista ljudi ti koji će to moći da promene, ali ne u smislu toga da će sada neka druga vlast konkretno nama dati neku bolju budućnost, nego mi trenutno moramo da promišljamo jednu zaista radikalnu promenu koja se neće desiti ni brzo, ni lako i nažalost mislim da vremena koja sleduju, o čemu je govorio i Bifo, neće biti ni malo sjajna i ni malo ružičasta i ne možemo da se nadamo da ćemo možda čak i u našem životu doživeti tu neku bolju budućnost, ali možemo bar da se bavimo time da utičemo na to da će se možda nešto promeniti. Ali to što će se promeniti, to neće biti vlast, mora da se promeni sistem. I mislim da smo svi toga trenutno svesni, da trenutno moramo da rušimo mnogo veću strukturu nego što je jedna konkretna politička vlast. Mislim da svi mi sada verovatno verujemo, mislim većina nas verujemo u to da može, evo prisustvovali smo i sami time da može vlast da se promeni, ali da se promenom vlasti neće promeniti mnoge stvari, odnosno najbitnije stvari. Sistem će ostati isti. Evo, mislim, vidimo i u ostalom sa promenom prethodne demokratske vlasti u ovu sadašnju. Da u tom smislu, da, to je zaista kozmetika to što se promenilo, a suštinske stvari su ostali isti i mi pratimo taj isti put koji pratimo već, mislim, poslednjih 15 godina.
Da, ono što je zanimljivo, možda kada ste spomenuli Franka Bifa Berardija, koji je o tom govorio, između ostalog o tome, ono što je upečatljivo bilo te večeri, sada da se malo samo vratimo na samu priču oko filozofskog teatra, ono što je bilo upečatljivo jeste to njegovo objašnjavanje onoga nekog kontinuiteta od kraja 70. godina kada je došlo do velikih promena u svetu današnjem onakvu kako ga mi živimo. On navodi tu ključnu 1977. godinu kada su se izdešavale mnoge stvari iza njega i u njegovoj karijeri i onome što je radio i govori kroz svoja dela koja su, možete vi da spomenete neka od njih, da naše slušaoce možda i upoznamo, kroz koja on govori o posljedicama kapitalizma, odnosno onoga što se dešava danas u svetu, ne samo
i kapitalizma i informacione tehnologije.
I informacione tehnologije, pa upravo 77. godina je vezana za Steve'a Jobsa.
Da.
Jeste, i
ne, pa zanimljivo je to da Bifo kad govori o upravo informacijna tehnologija, možda na prvi pogled to deluje kao da je on tehnofob. Međutim, nije on za sebe konkretno i kaže da nije ni tehnofil, ni tehnofob i da u tom smislu on ne smatra da je loše što se dogodila ta neka vrsta progresa tehnologije i revolucija kroz informacijne tehnologije, nego on smatra da je upravo taj tehnološki napredak trebalo da dovede do toga da mašine preuzmu jedan deo posla od čoveka i da čovek dobije mnogo više slobodnog vremena, s obzirom da da Bifo smatra da onaj rad koji čovek treba da ima, to je upravo taj rad da će oni imati vremena i da promišlja svoju realnost, da će imati prosto vremena za sebe i za neke svoje misli, konkretno za život, s obzirom da mi u poslednje vreme, to i verovatno i većina ljudi je svesna toga, mi naravno provodimo ogromnu količinu vremena na internetu, ali manje više to nego što više ne postoji ograničeni rad, odnosno ne možemo da kažemo da imamo neko ograničeno radno vreme nakon čega prestaje rad i mi možemo da se posvetimo već svako naravno po svojoj želji i volji. Stalno smo umreženi, većina ljudi koje ja znam bukvalno radi 24 sata dnevno, tako što Bifo kaže dogodilo se to da je ne samo dogodilo se pre svega to da je posao postao neograničen i samim tim su ljudi umesto da je mašina pomogla ljudima, mašine su na neki način preuzele ljude. Sad on tu zaista ima tu neku vrstu, ajde da kažemo, trenutno dosta pesimističkog stava u odnosu na realnost koja nam sledi. I čuli smo i na samom događaju njegov manifest postfuturizma, gde upravo govori o tome kako mora da se uspori vreme, kako mi nismo uopšte svesni, da smo mi izgubili pojam o tome šta je trenutno vreme, s obzirom da živimo toliko brzim tempom i ubrzanim životom. Na primjer, u njegovoj knjizi poslednjoj, koja je odlična, Heroji, masovno ubistvo i samoubistvo, on upravo govori o masovnim samoubistvima koji nastaju u najrazvijenijim ekonomijama. Dakle, ono što smo mi pomislili je da se ljudi ubijaju u nekim vrlo siromašnim zemljama gde ne mogu da imaju egzistencijalne probleme, gde ne mogu da izađu na kraj sa tim. Međutim, on upravo govori, na primjer, evo konkretno, da je jedna od zemalja s najvećim stopom samoubistva Južna Koreja, koja je četvrta ekonomija na svetu, gde zaista ljudi nemaju problem, imaju posao, rade puno, tamo je industrija u povoju. Međutim, tamo se ljudi najviše ubijaju, a pritom je to takođe zemlja, najumreženija zemlja na svetu po statistikama toga koliko se koriste mobilni telefoni, koliko ljudi vremena provedu na internetu i tako dalje. Tako da je zanimljivo, on upravo gleda na te, ajde da kažemo, posledice tog postindustrijskog kapitalizma i na posledice informacione tehnologije. Sad, naravno, mi možemo to da banalizujemo i da kažemo provodimo previše vremena na internetu, može svako to da ograniči prema sopstvenim potrebama i tako dalje, ali činjenica je da kad obratimo pažnju, ali na najbanalnijem nivou, kada sedneš u kafić i vidiš mlade ljude, oni zaista više ne komuniciraju. I sad to više nije na nivou da sam ja sad pripadam nekoj drugoj generaciji gde sam, naravno, kad god sa, i dan danas pripadam toj generaciji, većina mojih prijatelja nema androide, nema mobilne telefone sa internetom namerno. Ja sam prva to uradila, jer želim zaista kad sednem s svojim prijateljem u kafić ili bilo gde drugde da se gledamo i da komuniciramo, a ne da tipkamo u poruke i tako dalje. I ja zaista mislim da to menja svest ljudi i mislim da pravi neku nevrovatnu količinu nervoze, anksioznosti i neusresređenosti. I baš sam skoro pričala sa jednom svojom prijateljicom i rekla sam je kako uopšte može da se desi neka velika svetska revolucija danas kad niko nema ni pažnje ni vremena da promisli eventualnu, ajde da kažemo, revoluciju, odnosno toliko nam je pažnja disperzivna, do te mere ne možemo da se skoncentrišemo ni na što duže od 5 minuta. Mnogi ljudi ne mogu da sednu knjigu da pročitaju, a ne bilo šta drugo. Da. Tako da...
Ali to znači, izvinjavam se Majo što vas prekidam, ali to znači da su stasale generacije, odnosno da su mašine umesto da pomognu upravo ljudima stvorile neku drugu vrstu mašine današnjeg čoveka koji ne može da se koncentriše ni na...
I koji se vrlo lako i kontroliše.
Tako je. A pritom on je upravo o tome i govorio, o tome da je strašno da su stasale generacije koje više reči su naučile od mašina nego od sobstvene majke. Znači, to sve govori o šta nedostaje današnjem čoveku bez obzira gde živi, da li živi u nekoj siromašnjoj zemlji, standardom siromašnjoj, ili živi, na primjer, kao u Južnoj Koreji, gde se dešavaju takva samoubistva. I ne samo u Južnoj Koreji, imamo primere i u drugim bogatijim zemljama, gde mlade generacije, roditelji moraju da stavljaju narukvice da bi odvojile decu, da kontrolišu. Znate za to?
Ne znam,
u Skandinaviji postoji, znači, sistem da bi roditelji kontrolisali decu, te narukvice kontrolišu vreme koje je provedeno, onda dete mora da izađe napolje, da se prošeta, teraju ih, da se šetaju, da trče i tako dalje. Znači, imate pokušaje mnogih roditelja koji žele da svoje dete da jednostavno izvuku iz tog sveta. Evo, vi ste govorili o tome da ne želite mobilne, odnosno androide, i tako dalje, i tako dalje. Ali bojim se da i to što je i Bifo Berardi govorio, da nekako su to pojedinačni pokušaji koji zahtevaju verovatno veću vrstu angažmana. Možda je to filozofski teatar, upravo neko će reći kakvo je to pozorište, pa to nije klasično pozorište. Gde je tu umetnost u tog trenutka na sceni? Mi imamo, zašto to možda bi mogli da nazovemo to političkom tribinom ili na bilo koji drugi način.
Pa da, mislim, inače filozofski teatar koncipiran tako da svaki će izgledati različito u smislu u zavisnosti od toga ko nam je gost, tako se napravi kao neki mali pozorišni događaj. Konkretno imaćemo sledeći u februaru, koji će biti čak još više izrežiran u tom smislu nego ovi što je sad bio. Isto tako pravimo i neke male vrste inscenacija sa glumcem. Slobodan Bešić je konkretno govorio tekstove, bifove na sceni, tako da se trudimo da to ima neku vrstu, ajde da kažemo, ne želimo da to bude politička, odnosno politički teatar, ne može ni da bude, mislim, da. To jeste, jasno je da je razgovor, odnosno tribina, ali da nekako sam događaj bude pozorišni, odnosno da s jedne strane on pruži neku vrstu teme za razmišljanje, ali da onda nakon toga uključi publiku kroz taj razgovor s publikom koji je apsolutno obavezan, i to je on jedina stvar koja će sigurno biti u svakom filozofskom teatru. Tako da ne nazivamo mi to pozorište, mi to upravo govorimo, to je filozofski teatar, odnosno neka vrsta simbioze između filozofije i pozorišta. Konkretno, ovo je filozofija koja dolazi u pozorište. Možda će u budućnosti pozorište koristiti te ideje koje su rečene i inspirisati neku buduću predstavu. Evo, na primjer, HNK će raditi Antigonu Žižekovu sledeće sezone, i isto tako su u pregovorima da rade i Varufakisovu knjigu Razgovori sa ćerkom o ekonomiji, takođe kao pozorišnu predstavu, kao neku vrstu predstave. Tako da se ja iskreno nadam da će ovakva stvar između ostalog pokrenuti i tu vrstu saradnje između pozorišta i filozofije, da neće biti samo jednosmerna, nego da će upravo kako je došlo do filozofije u pozorište, da će isto tako i na neki način pozorište iskoristiti filozofiju za neke buduće predstave.
Da, a pošto se to u Hrvatskoj dešava već godinu dana, da li su teme koje interesuju mlade ljude tamo i ovde slične? Šta kaže Srećko Horvat na to?
Pa vrlo su slične, i u tom smislu ćemo zaista se i truditi da neke goste dovodimo na oba mesta. Mi želimo da napravimo neku vrstu, hajde da kažemo, regionalnog projekta. Doduše, Srećko ima i veće ambicije, on na neki način već sa razgovorima koje on vodi, evo konkretno je sad u Berlinu i tamo će imati razgovor sa Assangeom, tako da on to, i Varoufakis i on takođe imaju neku vrstu projekta, odnosno pokreta jednog političkog koji je već, ajde da kažemo, panevropski, tako da se to širi i nije sad poenta u tome da to ostane samo u Beogradu i Zagrebu. Mi se iskreno nadamo da ćemo u budućnosti, odnosno da će se projekat proširiti i na Sarajevo, na Crnu Goru. Mislim, poenta je da se uopšte ta mreža zainteresovanosti za ovakvu stvar proširi, i to, mislim, jeste neka vrsta, ajde da kažemo, političkog delovanja, s obzirom da se konkretno većina ljudi koje ćemo dovoditi promišlja neku drugačiju budućnost koja nije ova koju trenutno živimo. Tako da ćemo videti, mislim, svakako da to jeste, mislim, jasno je da se nalazimo trenutno u jednoj vrlo jasnoj krizi kapitalizma, možda i najvećoj do sada, i da moramo da krenemo da bar ako ništa aktivno promišljamo neku drugačiju realnost, i onda je ovo, čini mi se, početak neke platforme buduće.
Da, tu uloga intelektualaca u savremenom društvu, kako kaže, i jedno od, odnosno, kako kaže Bifo, se promenila u odnosu na ranije shvatanje uloge intelektualca, Kantovo, ali o tome ćemo posle muzike i reklama. Thank you.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solist i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Danas pričamo o filozofskom teatru. U studiju je Maja Pelević, inicijator ovog projekta u Beogradu, inače dramska spisateljica. Mi ne govorimo ovde, da se razumemo, o filozofiji, na primjer, Franka Bifa Berardija, nego govorimo o tome da je on bio gost i odgovarao na mnoga pitanja u okviru filozofskog teatra. I ono što je, odnosno govorimo o pitanjima koja su, po, sudeći po interesovanju publike koja je bila tu zanimljiva našem čoveku ovde, a rekla sam pre nego što ste čuli muziku da ćemo pričati upravo i o tome što je rekao o ulozi intelektualca koja je danas promenjena u odnosu na ranije Kantovo shvatanje intelektualca kao jedne nezavisne figure, odnosno od, nezavisne od društvenog iskustva. Evo ja sada parafraziram njegove reči, ali ja bih to nekako malo još pojednostavila, Majo, pa da mi kažemo nešto o tome, s obzirom na to da se vi upravo kroz vaš rad bavite filozofijom. To su vaši projekti, kao što je nedavno bio projekat Moje nagrade, Slobodan Beštić, i vi ste napravili taj projekat po, naravno, Tomasu Bernhardu, također jednom izuzetno zanimljivom čoveku i intelektualcu koji se kritički odnosio prema sopstvenoj zemlji i onome što se dešavalo u njegovoj zemlji. Dakle, ta kritička misao koja sve vreme figurira u ovome o čemu pričamo, jako bitna, očigledno potrebna današnjem čoveku, i on je ne može svugde naći. E sada tu dolazimo do još jedne priče vašeg projekta koji ste radili pre nekoliko godina po filmu, odnosno to je bio motiv, dali ste naziv po filmu Oni žive. To je delo koje na neki način upravo govori o zamaskiranoj svesti današnjeg čoveka, a tu svest zamaskiranu stvaraju upravo mediji. Dakle,
Pitanje je
da li vi mislite, na osnovu svega toga što ste radili i na osnovu ovoga sada što ste pokrenuli, da zaista pozorište, odnosno to što radite, može ostaviti i bilo šta promeniti u svesti današnjeg čoveka, a da to on već sam ne zna? Znači, oni ljudi koji su došli na filozofski teatar, oni su znali šta mogu da očekuju, pretpostavljam. Znači, nije neko došao ko sedi ispred televizora i gleda reality show programe i Farmu ili nešto tako, da ne nabrajam sada, nije lepo da nabrajam, pošto je to, ne želim ni da nabrajam.
Da. Pa ovako, ono što mi je zanimljivo, sad ću se osvrnuti malo na Tomasa Bernharda konkretno, pošto je on između ostalog pred svoju smrt rekao da zabranio da se izvode njegova dela u Austriji, s obzirom da je uglavnom imao negativne iskustva, cenzurisali su mu dela, vrlo su se loše obhodili prema njemu, oni i u komadu, odnosno u romanu Moje nagrade koju smo mi dramatizovali i postavili na scenu, upravo govori o tome, ali on je rekao jednu zanimljivu stvar kad su za njega govorili da on mrzi Austriju i da on zapravo mrzi svoj sopstveni narod. On je rekao: ne, ja sam upravo istinski patriota, zato što govorim o tome, ja svoj narod ne mrzim, nego ja govorim o tome šta je u ovom konkretnom društvu loše i šta mi treba da promenimo, i po mom mišljenju to je patriotizam. Nije patriotizam voleti sve aspekte sopstvenog naroda bez ikakve kritičke distance, to je nešto drugo, a patriotizam je upravo to, baviti se promenama u društvu koje će upravo to društvo u tom konkretnom narodu učiniti boljim društvom za život. Tako da i mi kad smo radili Oni žive, Milan Marković i ja, koji je projekat koji je dokumentarne prirode, vjerojatno većina ljudi zna o čemu se radi, da smo se učlanili u sve partije i nakon toga pričali o sobstvenim iskustvima. I baš kad smo se razmišljali kako bismo nazvali tu svoju, mislim, ne znam da li mogu nazvati predstavom, ali to je taj svoj projekat, Milan je došao na ideju da ga upravo nazovemo po filmu Oni žive. I zašto? Mislim, ima ta divna Žižekova teza da uglavnom kada pomisliš na naočare za sunce konkretno, ti onda kažeš: ok, sad ovo je realnost, a onda staviš ružičaste naočare i vidiš neku drugu realnost. A ta teza je u Oni žive izvrnuta i ti upravo kad gledaš realnost ovako najnormalnije, ti ne vidiš većinu stvari, a onda kad staviš naočare, onda vidiš zapravo poruke koje ti ta nevidljiva, najopasnija ideologija nameće. Tako da ja iskreno mislim da nije problem u tome što mi imamo reality programe. Opet se vratimo na onu čuvenu Baudrillardovu tezu da je Disneyland i na društvu se takle da je Disneyland izmišljen upravo da ne bismo videli je cela država Disneyland. Tako ja isto mislim da su ovi reality programi izmišljeni da ne bismo videli da se ceo svet pretvorio u jedan reality show.
Da, i pošto nam je 2 minuta, nemamo ni čak ni 2 minuta.
Ja ne znam šta se oko ovom vašem studiju dešava, neki problem s vremenom.
Vidite, o tome je govorio da. I filozof.
Da,
brzina. Dakle,
Samo sporost je brza.
Oni žive, televizijski signal, to je To je ono što zamagljuje svest mnogih ljudi. E sada, samo je pitanje oni koji stvaraju takve programe, šta žele od današnjeg čoveka?
Pa ja mislim da mi treba da ne treba da budemo tehnofobi i da s obzirom da živimo u ovom vremenu treba da iskoristimo kao što to konkretno rade trenutno ovaj, uzbunjivači, odnosno ljudi poput Assange i poput Snowdena i drugih i Chelsea Manning, i da treba upravo na taj način da koristimo nove tehnologije i da ih iskoristimo sopstvenu korist i da raskrinkamo i uništimo kapitalizam, da ga urušimo, odnosno da kapitalizam sam sebe uruši upravo svojim sredstvima.
Ne smem ništa da vam dozvolim više da kažete, moram da odjavim emisiju. Poštovani slušalci, bila je ovo Maja Pelević, govorili smo o filozofiji i o pozorištu, a sa vama su bili Ivana Marković, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.